Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til det europæiske hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Om et øjeblik kan du høre en kommentar af Uwe Weiss med overskriften EU's asyltraume. Og bagefter taler Clea Brun Johansen med Anna Paldam Folker, der er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og Social Kontekst på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Emnet er mental sundhed i en europæisk og dansk sammenhæng, og det kommer også til at handle om betydningen af ensomhed under coronapandemien. Med op mod 4 millioner illegale migranter i Europa er asylpolitikken blevet et tyngende traume hos beslutningstagerne i Bruxelles og Strasbourg. EU-kommissionen forsøger at samle de 27 medlemslande om en asyl- og migrationspagt med obligatorisk solidaritet. Et krav, som flere østeuropæiske lande ignorerer uden konsekvenser. For Danmark er retsforbeholdet smutvejen ud af forpligtelsen. Asyltallet i Danmark er i år det laveste i 3 årtier, og regeringen lukker derfor 2 modtagecentre og et beredskabscenter. Vi har nu flere penge til vores eget velfærdssamfund, lyder det fra den danske udlændinge- og integrationsminister, som med en række lovstramninger tegner regeringens overordnede strategi. Højredrejning i værdi- og retspolitikken og venstredrejning i fordelingspolitikken. Imens vokser antallet af politianmeldelser om hadforbrydelser, især mod folk med fremmedartet udseende og fremmede navne. Med udgangspunkt i Danmarks forsøg på etablering af asylcentre uden for EU, analyserer Uwe Weiss asyltraumet.
I september udnævnte regeringen en migrationsambassadør. Anders Tang Friborg hedder han, som sammen med en arbejdsgruppe på 11, hentet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet, blandt andet skal virkeliggøre Socialdemokratiets forestilling om modtagelseslejre for asylansøgere uden for EU's grænser. Lande i Nordafrika, Libyen, Tunesien og Marokko nævnes. Det var den daværende oppositionsleder Mette Frederiksen, som i 2018 rejste kravet, som sammen med planen om en CO2-reduktion på 70% og tidligere tilbagetrækning fra arbejdslivet, blev det nuværende regeringspartis 3 S'er i valgkampen op til 5. juni valget sidste år. Siden har der været stilhed om emnet, for som udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye lod forstå i Berlingske allerede i januar i år, jeg vil vældig gerne sige, at vi har været i dialog med tredje land, som sagde, at de gerne vil have et modtagecenter, men det er der ikke nogen, der har sagt til os, erkender han. Det har dog ikke taget modet fra statsminister Mette Frederiksen, som i sin åbningstale i Folketinget den første tirsdag i oktober bebudet et nyt lovforslag, hvis formål er, som det hedder, at skabe mulighed for at overføre asylansøgere til tredje land med henblik på asylbehandling og indkvartering samt efterfølgende beskyttelse. Så skulle lovparagrafferne være i orden, hvis, altså så frem de fald, et tredje land skulle melde sin interesse. Det har, som Tesfaye kender, ikke været tilfældet hidtil, og heller ikke EU har været lydhør. Migrationskommissæren, den svenske socialdemokrat med flere ministerposter bag sig, Ylva Johansson, har pure afvist sine danske partifæller. Det kommer aldrig til at ske, at vi eksporterer retten til asyl. Det er en grundlæggende rettighed, at man kan søge asyl, når man befinder sig på en EU-medlemsstats territorium, og den rettighed skal forsvares, har hun sagt. Og hun bakkes op af sin formand, Ursula von der Leyen, der ligeledes siger nej tak til det danske forslag. Det har dog ikke frataget Tesfayes ministerkolleger optimismen og modet. Udenrigsminister Jeppe Kofod erklærer, at hvis ikke EU vil være med, så gør Danmark det alene. Og udviklingsminister Rasmus Prehn mener lige frem, at det danske engagement i Afrika med hjælp til nye job, bedre uddannelser og hurtigere grøn omstilling kan bane vejen, som han siger, så kan det jo godt være, at de hjælper os med at lave de her modtagecentre, som har været så omdiskuteret. Ikke overraskende udnyttes regeringens blegnede valgløfte af oppositionen. Venstres udlændinge- og integrationsordfører Mads Fuglede kalder det et kæmpe bluffnummer. Det er blevet til evighedssnak, siger han. Men enten taler han af erfaring eller modsat, så kender han ikke sit eget partis historie. For Mette Frederiksens forslag i 2018 er forsøgt realiseret de sidste tre årtier, både af enkeltlande i EU og af Mads Fugledes Venstre, da det havde regeringsmagten. Allerede i sen-80'erne forsøgte men forgæves daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen at vinde international forståelse i FN for forskellige muligheder for fælles asylbehandling uden for Europa. Og i 2002 fremlagde Venstres daværende integrations- og udviklingsminister Bertel Haarder et forslag i Bruxelles om at overveje, som det hed, at anbringe tilbageholdte immigranter uden for EU-territorium og overveje aftaler med tredje lande om at behandle asylansøgninger på deres jord. Sideløbende har flere andre EU-lande, som nævnt, forsøgt sig med samme negative resultat. Talrige krumspring er gjort de seneste årtier for især at komme den illegale migration til livs. Den er blevet et tyngende traume hos beslutningstagerne i Bruxelles og Strasbourg. Ifølge den europæiske revisionsret, som er EU's uafhængige regnskabsinstans, har cirka 500.000 borgere fra ikke-EU-lande årligt fået besked på at forlade unionen uden at gøre det. Det anslås, at siden 2008 er antallet af illegale migranter i EU nået op på cirka 4 millioner. I den sammenligning synes de anslåede 1100 afviste asylansøgere i Danmark at være et skånsomt tal. Ser vi på antallet af asylansøgere i EU, så lyder tallene med Eurostat som kilde, at der i 2010 var 235.300 ansøgere. I 2015, altså da Syrienkrigen eskalerede, 1.282.690, og sidste år i 2019, 676.250. Heraf var den største gruppe fortsat syrere med 12%, fulgt af afghanere, venezuelanere, colombianere og irakere. I den standende debat om, at det øvrige EU er tonedøvt over for dem, som man kan kalde frontløberne i migrationsdramaet ved Middelhavet, Grækenland, Italien og Spanien, er det værd at hæfte sig ved, at EU's magtakse Tyskland-Frankrig faktisk håndterede op mod halvdelen af asylansøgningerne i 2019. Spanien tegnede sig for 19%, Grækenland for 12% og Italien for 6%. At Danmark og flere østeuropæiske lande også det år undsagde EU's efterlyste solidaritet af en anden sag, som vi vender tilbage til. Først er det nemlig værd at bemærke, at før omtalte migrationskommissær Ylva Johansson, måske under indtryk af de vanskeligheder, som kommissionen har mødt i forsøget på at forene de 27 medlemslande om fælles asylpolitik, er blevet mindre kategorisk i afvisningen af tredjelands løsningen, end hun var for kort tid siden. Op til lanceringen af EU's fælles asyl- og migrationspagt, som den kaldes, genbrugte Ylva Johansson skeptikernes omkvæd, at alle 80 millioner mennesker, der på global plan er flygtet fra deres områder, naturligvis ikke kan rummes i EU. Og så sagde hun, som var det taget ud af munden på den danske udviklingsminister Rasmus Prehn, at man selvfølgelig også kan hjælpe tredje lande, som håndterer flygtninge og migranter. Vi skal etablere gode partnerskaber med tredje lande ved at støtte dem og finde en win-win-situation til bekæmpelse af menneskesmugling, sikre tilbagesendelser og hjælpe dem med at udvikle lovlige måder til at komme til EU på, sådan sagde hun. Og det gjorde hun med fuld rygdækning i den samlede kommission, som taler om et paradigmeskifte i samarbejdet med tredje land. EU vil bestræbe sig på at fremme skræddersyede og gensidigt fordelagtige partnerskaber med tredje land, lyder det fra Bruxelles. Med den formulering er der ikke langt til accept af asylbehandling mod betaling, må man forstå, i modtagecentre i tredje land, hvis man altså kan finde sådan et. EU-tolerancen over for genstridige medlemslande finder man også i kommissionens samlede asyl- og migrationspagt, som det lykkedes at opnå enighed om, med det noget svævende udtryk obligatorisk solidaritet. Pakten, som fylder ca. 400 sider, bygger på to søjler. Den første søjle hviler på en integreret grænseprocedure med forudgående screening inden indrejse til identifikation af alle, som passerer EU's ydre grænser uden tilladelse eller som landsættes efter en eftersøgnings- og redningsaktion. Den omfatter også sundheds- og sikkerhedskontrol med krav om fingeraftryk og registrering i Eurodatabasen. Det skal ifølge kommissionen føre til hurtigere afgørelser om asyl eller tilbagesendelse. Den anden søjle bygges i højere grad af EU-sprogets patos end af konkrete initiativer. Medlemslandene skal være forpligtet til at handle ansvarligt og solidarisk med hinanden, som det hedder. Hver enkelt medlemsstat skal, uden undtagelse, understreges det til med, bidrage solidarisk i pressede situationer for at være med til at stabilisere det samlede system, støtte de medlemsstater, som er under pres, og sikre, at EU opfylder sine humanitære forpligtelser. Det med solidariteten synes dog at have indbygget nødudgange, blandt andet for lande som Ungarn, Polen, Østrig og Danmark, som gang på gang har undslået sig fællesskabets forpligtelser på udlændingeområdet. Danmark, som i 2017 brød med flere årtiers tradition for årligt at modtage ca. 500 FN-kvoteflygtninge, er i år af S-regeringens tre parlamentariske støttepartier, SF, Radikale og Enhedslisten, tvunget til at erstatte den omtalte afvisning med ca. 200 kvoteflygtninge. Under de igangværende finanslovsforhandlinger stiller samme tre partier krav om en tilbagevenden til traditionen med 500 kvoteflygtninge årligt. Men når det gælder EU-pagtens meget omtalte obligatoriske solidaritet, sikrer Danmarks retsforbehold en smutvej ud af forpligtelsen. Danmark kan derfor, ligesom Dublin-samarbejdets ikke-EU-lande, Island, Norge, Liechtenstein og Schweiz, fortsætte med at sende asylansøgere til det første land, de er kommet til. Det er og har altid været en fordel for Danmark, som trods en umiddelbar for flygtninge fristende kyststrækning på små 8.000 km, ligger langt fra de frontlinjestater i det sydlige EU, som af søvejen ligger åbne for flygtninge og migranter. Så der er flere årsager, blandt dem også coronapandemien, til at Danmark i år har et rekordlavt asyltal, det laveste i 30 år. Tal fra Udlændingestyrelsen og Danmarks Statistik viser, at landet i årets første 8 måneder har modtaget 978 asylansøgninger i modsætning til 1.782 i samme måneder sidste år og 2.343 i 2018. Det drastiske fald har ført til lukning af to opholdscentre med plads til op mod 200 afviste asylansøgere i venteposition plus et beredskabscenter. Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye glæder sig. Vi har et efterslæb efter mange års politik med for åbne døre, siger han, og bruger standardbegrundelsen for den stramme asylpolitik. For de samme penge kan vi hjælpe flere i nærområdet. Endelig tegner han med ordene, vi har nu flere penge til vores eget velfærdssamfund, regeringens overordnede strategi, højredrejning i værdipolitikken og venstredrejning i fordelingspolitikken. Samtidig lægger han med en ny strammerpakke pres på de ca. 1.100, som trods afslag på asyl fortsat befinder sig i landet. Udover tilbud om 20.000 kroner til hver enkelt for hjemsendelse, rummer pakken blandt andet tømning af deres værelser for ejendele, hvis de i mere end en uge bliver væk fra udrejsecentret. For centret er ikke et lagerhotel, som han siger. Og endelig ønsker han at tappe beboernes mobiltelefoner, blandt andet for informationer om de afvistes identitet og nationalitet, noget som flere juridiske eksperter og støttepartierne mener truer retssikkerheden. Imens vokser og vokser antallet af politianmeldelser om hadforbrydelser, især mod folk med fremmedartet udseende og fremmede navne.
Ove Weiss orienterede. Og nu taler Clea Brun Johansen med Anna Paldam Folker.
Europakommissionens formand lagde i sin State of the Union-tale vægt på betydningen af sundhed i Europa. Anna Paldam Folker, du er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og Social Kontekst på Statens Institut for Folkesundhed. Du har været med til at sætte fokus på mental sundhed i Danmark. Hvorfor har vi brug for en indsats omkring mental sundhed i Danmark og i Europa i hele taget?
Hvis vi tager helt aktuelt, så har man jo i coronakrisen har man jo kunnet se en faktisk en tredobling i folk der oplever i Europa, som oplever at de er ensomme. Og ensomhed er jo et vigtigt aspekt af mental sundhed. Mental sundhed er mere end det, men man altså lige nu her i den her situation vi står i, der slår befolkningerne ud på ensomhed. Og vi ser den her, altså ja, en tredobling, hvilket er en stor stigning på relativt kort tid. Så det er jo en grund til, at mental sundhed er vigtigt. Altså, så kan man så sige, at ensomhed er knyttet til en masse andre ting, som vi kan komme ind på. Men hvis vi bare tager det der helt store, så er det vigtigt at følge med i altså befolkningens, altså udviklingen i mental sundhed i befolkningen. Fordi mental sundhed har jo både betydning for ens livskvalitet, men det har jo også betydning for udvikling af sygdom, både de psykiske sygdomme, mest depression og angst, det er der, vi har bedst data, men jo også fysiske sygdomme, som hjertekarsygdom, og primært hjertekarsygdom er faktisk det, vi har data på, men der begynder også at komme lidt på kræft og lungesygdomme. Så også derudover er der også lavet beregninger på, at befolkningens mentale sundhed har stor sådan, samfundsøkonomisk betydning, fordi det måske giver måske næsten sig selv, altså hvis man har mentale helbredsproblemer, jamen så er man ikke helt så effektiv på arbejde, man har også meget større risiko for at ryge ud af arbejdsmarkedet, man har højere, altså man går mere til læge, har større forbrug af sundhedsydelser, så der var for nogle år siden nogle analyser, vi fik lavet, hvor man kunne se, at depression og angst var de sygdomme, der sendte flest ud af arbejdsmarkedet. Og dermed også være nogle af de sygdomme, som havde de største sådan, samfundsøkonomiske konsekvenser.
Og du nævnte coronakrisen som en aktuel grund til at sætte fokus på mental sundhed. Mm. Og så siger du ensomhed. Mm. Hvad er det ved den krise, vi står i øjeblikket, der kan føre til ensomhed hos Europas borgere?
Ja, altså der skal man faktisk dykke lidt ned i, hvad ensomhed egentlig er for noget. Jeg kan måske lige sige først, at normalt, når vi ikke har coronakrise, så ligger ensomhed, sådan forekomsten af ensomhed på omkring 7%, hvis vi ser på hele EU eller hele Europa. Men det dækker jo så over, at der er forskel, altså store forskel mellem befolkningsgrupper. Det er mest faktisk unge, der slår ud på ensomhed. Man har troet, at det var ældre, men det er ikke i så høj grad ældre. Det er primært unge, og så er der jo nogle grupper, altså f.eks. flygtninge, mennesker med psykisk sygdom, mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. De grupper, der har langt højere forekomster af ensomhed end andre. Der er nogle undersøgelser, der viser, at omkring 50% af mennesker med psykiske lidelser oplever samtidig, at de har høj altså ensomhed. Og derudover er der faktisk også variation mellem landene, hvis vi ser på Europa. Og det er måske lidt overraskende, at det er de sydeuropæiske lande, hvor der er højst forekomster af ensomhed. Og sådan et land som Sverige er det cirka 2%, hvis vi ser på den generelle befolkning, som rapporterer ensomhed. Så der de her tal dækker over nogle forskelle. Hvis vi bare ser på hele EU, så er det cirka 7%. Men så spurgte du, hvorfor er det så altså her i forhold til corona, at man kunne se særlig udsving på ensomhed. Der skal man kigge lidt i, hvad er ensomhed egentlig for et fænomen? Fordi det er vigtigt at sige, at når man skal prøve at definere ensomhed lidt nærmere, jamen så er det, som man efterhånden er landet på, er, jamen det er en, altså ensomhed er en følelse, som opstår, hvis der er en uoverensstemmelse mellem de sociale behov, man har, og den kvalitet, der er i ens sociale relationer. Altså det at være ensom har egentlig ikke noget at gøre med social isolation. Ellers var det mest nærliggende at sige, jamen her under coronapandemien, altså der har flere jo været meget socialt isoleret, men der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem social isolation og ensomhed. Altså man kan godt både have ensomhed, opleve ensomhed, når man er sammen med mange mennesker, og man kan også være socialt isoleret uden at føle sig ensom. Så det er lidt nogle andre ting. Og hvad er det så for nogle ting? Altså man har forsøgt sådan at indkredse, at der er faktisk forskellige sådan, dimensioner af ensomhed. Og jeg kan prøve lige at, der er tre forskellige, jeg kan prøve lige at nævne dem, og så kan vi prøve at snakke om der er nogle af dem, der har været mere udsat her i coronasituationen. Altså der er dels det, man kalder for altså emotionel ensomhed, altså det, om man har de her tætte, nære emotionelle relationer, måske bare til en eller to. Det er en form for ensomhed. Så er der en anden, der man kunne kalde for social ensomhed, altså, og det har at gøre med, altså at man har en kreds af venner, eller familie, eller arbejdskolleger. Og så er der en sidste form for ensomhed, som har at gøre med social identitet. Altså om man føler sig som del af en gruppe, eller en organisation, eller en sammenslutning, som har en eller anden større sigte. Altså så, og det behøver ikke at være sådan frelse-verden-agtigt, men det kunne også være f.eks. en arbejdsplads. Jeg er en del af den her arbejdsplads, hvor vi altså arbejder med at producere klemmer, eller hvad det nu kan være. Det er sådan set ligegyldigt, men det der med, at man føler sig som en del af en gruppe, som har et eller andet formål. Og hvis man ikke gør det, så kan man også godt få ensomhed knyttet til sin sociale identitet. Og de her tre former, altså den emotionelle, den tætte, de her tætte kontakter, og det sociale, det lidt sådan større fællesskab, og så det her med social identitet, det, man kan godt have det uafhængigt af hinanden, altså ensomhed knyttet til en af de her tre ting, uafhængigt af hinanden. Så man kan fx godt have super tætte relationer, men alligevel føle sig socialt ensom. Eller man kan have mange venner, men ikke nogen tætte, og dermed føle sig emotionelt ensom osv. Og så har vi prøvet at kigge på sådan her under pandemien, kunne der være nogle særlige af de her former for ensomhed, der har været udsat? Og de fleste har jo nok haft en eller to meget tætte, som de har set. Det har man i hvert fald haft mulighed for, kan man sige. Så der er måske mere ensomhed knyttet til de sociale relationer, og så til det her med social identitet måske også, som har været i spil. Og selvfølgelig så, hvis man bor alene og ikke på den måde bor sammen med nogen, så kan man måske også have haft den der emotionelle aspekt om ensomhed i spil. Men der må næsten være de andre aspekter også, som man kan forklare, hvis den her tredobling.
Så ensomhed og dermed også mental sundhed er hyperaktuelt i en tid som den, vi er i øjeblikket, og den vi befinder os i.
Ja.
Hvad tænker du så, man skal gøre i forhold til det? Hvad for nogle tiltag kan man både i Europa, men måske også i Danmark, forestille sig at kunne have en effekt i forhold til den mentale sundhed hos borgerne?
Altså sådan langtidseffekterne af alt det her, om vi bliver ved med at se de her højere forekomster af ensomhed, det ved man selvfølgelig ikke noget om endnu. Det kan være, at det flader ud, hvis nu ellers det kommer til at gå den rigtige retning. Men det, man ellers kan gøre, altså det tror jeg, og det, som man også på mange måder har gjort, er jo, at man faktisk har forsøgt at sætte fokus på det, altså at tale om det. I forhold til ensomhed er der jo egentlig blevet iværksat, altså muligheder for, at man kan få folk, der bor alene for eksempel, kan få besøgsvenner, og man kan få hjælp til indkøb. Der er blevet talesat på betydning af, at man alligevel kommer udenfor, at man engagerer sig, og man deltager i meningsfulde ting osv. Altså, det er altså nogle ting, som lyder sådan lidt bløde, men det med, jeg tror overhovedet at tale om ensomhed som et fænomen, er vigtigt, fordi der er så meget stigma knyttet til ensomhed. Og skam forbundet med det, sådan, ikke? Som jo er en yderligere belastning, kan man sige, en situation, som i forvejen er belastende. Og så er der jo så det med ensomhed, og det er jo sådan noget, hvis man kigger på, hvordan er det egentlig, man forebygger ensomhed, så har man jo i mange år forsøgt at lave altså indsatser, som handlede om det her med sociale relationer, social støtte, sociale relationer. Og der er ikke de allerbedste resultater på det. Jeg tror også, at man skal kigge, altså prøve at i virkeligheden få lavet noget udvikling omkring, hvordan er det, man kan arbejde med ensomhedsforebyggelse. Der er vi ikke så langt endnu. Vi har lavet nogle studier, hvor vi prøver at kigge på, om sådan noget som meningsfuldhed, som jo er et andet sådan vigtigt begreb, som vi snakker meget om, om det kunne betyde noget i forhold til at beskytte mod ensomhed. Altså sådan, så hvis man oplever høj meningsfuldhed, så er man også mindre risiko for at føle sig ensom. Fordi hvis det nu var rigtigt, at der var en sammenhæng mellem det, så kunne man arbejde med meningsfuldhed som en led i ensomhedsforebyggelsen. Og finde ud af, hvad er det for nogle kilder til mening, som folk har, og hvordan kan man så inddrage dem i det ensomhedsforebyggende arbejde.
Og er de her mentale sundhedsområder som ensomhed og mening, er det noget, man skal forholde sig til også fra politisk plan, eller er det noget, der bør foregå sådan på det individuelle plan? Eller hvordan skal det her tænkes ind i det politiske?
Altså den viden, vi har nu omkring, at ensomhed har jo betydning for en lang række sundhedsudfald. Altså hvis man snakker om ensomhed som en risikofaktor for sygdom, så er den faktisk, altså den har dobbelt så stor betydning for dødelighed, som sådan noget som overvægt har. Er der i hvert fald undersøgelser, der tyder på, og den er nogenlunde på niveau med sådan noget som rygning, som vi jo snakker rigtig meget om. Vi snakker jo i det hele taget rigtig meget om overvægt, og vi snakker rigtig meget om rygning. Man kan godt sige, at der skal gøres stadigvæk mere ved overvægt og rygning, men det viser bare, at hvis vi snakker om det her med at være en risikofaktor for sygdom og for tidlig død, så er ensomhed altså også en faktor, som er meget vigtig. Og det er jo sådan, gælder for flere ting på mental sundhedsområdet, at de ikke har fået den opmærksomhed, de burde have på sundhedsområdet, men jo også sådan politisk, altså at det er noget, man prioriterer, at det er noget, man arbejder med i kommunerne, at det er noget, man laver handleplaner, politiske handleplaner omkring osv. Og så er det selvfølgelig det der, hvad er det så, man skal gøre? Og det er jo altid, vi lige kan pege på, altså med rygning, der ved man jo, ja, man skal lade være at ryge. Med ensomhed, der er det lidt sværere at sige præcis, hvad det er, man skal gøre det. Og der er vi nødt til at kigge lidt bredere. Altså vi skal både have de der muligheder for, at man kan få støtte og hjælp, hvis man bor alene. Der skal være nemt adgang til at være med i sociale fællesskaber. Og det her med at arbejde med inklusion i samfundet er jo også en vigtig ting. Altså sådan, at man kan være med, også selvom man er med på lidt andre præmisser, end de allermest udadvendte osv. Og så har vi nok også brug for noget mere viden. Altså, og det er jo der, vi alt det her, vi arbejder med at finde ud af, om mening og meningsfuldhed kan være en vej ind i det ensomhedsforebyggende arbejde.
Så du nævner forskellige grupper, som måske på forskellige måder kan være udsat for mentale sundhedsproblemer. Mm. Er der nogle grupper, der springer særligt i øjnene, både i Danmark og måske også i en europæisk kontekst?
Mm. Altså man har jo, i forhold til mental sundhed har man jo længe snakket om de unge, ja. som værende den gruppe, der slår mest ud. Men det er jo sådan, når man ser på de der store befolkningstal, jamen der har de unge slået, og det har de faktisk gjort sådan ret konsistent over store dele af Europa. Men hvis vi tager mindre grupper, altså så er der jo, altså, som jeg nævnte også, mennesker med psykisk sygdom, er der jo mange, der har høj forekomst af ensomhed, og også andre mentale helbredsproblemer. Der er flygtninge, og så er der mennesker med sygdom, med anden form for sygdom, kronisk sygdom. Så der er, og det er jo alt sammen også store grupper. Sådan, ikke? Så der er helt klart nogen, der er grund til at kigge mere på end andre. Så er der også en del af mental sundhedsarbejdet, som hedder mental sundhedsfarme, hvor man kigger på befolkningen som helhed, hvor man egentlig arbejder med at styrke den mentale sundhed og arbejde med de sådan, kan man sige, positive faktorer. Der arbejder man ikke så meget med risikogrupper, men i virkeligheden med alle. Så det er selvfølgelig også lidt, hvor du kigger, altså hvilken ende af det her spektrum, du kigger på, hvor, altså nu har jeg snakket om ensomhed, og der hvor problemerne er, men der vil også være nogen inden for det her felt, som egentlig ikke snakker så meget om problemerne, men mere fokuserer sig på sådan styrke, befolkningsressourcer og evner og trivsel sådan lidt mere generelt.
Du nævnte, at der er stor forskel, når man ser på de forskellige lande i Europa, når det gælder den mentale sundhedsstandard, eller det mentale sundhedsniveau. Sydeuropa, siger du, er et sted, hvor man ser ud til måske at trives dårligere end for eksempel i vores europæiske kontekst?
Ja, især på ensomhed. Er det, ja. Det er i hvert fald der, jeg har set de bedste data, at der er højere forekomst af ensomhed i de sydeuropæiske lande end i de nordeuropæiske for eksempel. Og altså, det har været sådan lidt en overraskelse, fordi man... Og det kan være, det bare også er lidt sådan nogle idéer om, hvordan det sydeuropæiske Europa, at man er tættere i familien, at man passer syge og gamle i hjemmet, og altså at der ligesom er en stærkere familiekultur end i vores samfund, hvor vi jo har velfærdsstat, og vi har udliciteret pasning og så videre. Ikke? Og så på den måde har det været sådan, først sådan en overraskelse, at ensomheden sådan set faktisk kan se ud, som om den er højere i undersøgelser, i hvert fald i Sydeuropa. Der er ikke nogen, der ved meget om, hvad forklarer det, men det kan jo i hvert fald ikke være det her med stærkere familiekultur. Det kan også være, at det i virkeligheden er en myte. Altså. Men det er da interessant, at det så igen er meget udbygget velfærdsstater, som egentlig, når man sammenligner, kommer bedre ud, også på sådan noget som ensomhed.
Fordi det gør sig vel også gældende i sådan nogle lykkeundersøgelser. Jeg ved, at for eksempel Finland og Danmark, nogle af dem, der ligger allerhøjest, når man måler på lykkefølelsen hos borgerne. Mm. Kan du bare fra dit ståsted komme med nogle forklaringer på, hvorfor danskerne er lykkelige, og finnerne måske også?
Jamen, der tror jeg igen, og der skal man selvfølgelig også se på, hvad er det for nogle ting, man måler på i de undersøgelser. En ting, man måler på, er livstilfredshed. Altså om man alt andet, altså i det store hele, er tilfreds med sit liv. Og det er jo faktisk ikke en følelse, tilfredshed, det er jo en vurdering. Og det er også en beslutning, kan man sige, hvor man jo inddrager mange forskellige faktorer, når man skal vurdere, er man alt... I det store hele er man tilfreds med sit liv. Og der tror jeg, at i samfund, hvor man har høj grad social sikkerhed, man har sammenhængskraft, man har tillid til myndigheder i det store hele, man ved, der er et socialt støtte, hvis man falder ud af arbejdsmarkedet for eksempel. Der er det, man kalder social kapital, altså at man stoler på sine naboer, og man er tryg i sit nærområde. Og sådan. Altså på alle de her parametre kommer altså sådan, de nordiske lande jo højt op. Og det spiller formentlig også ind i, når man skal beslutte, om man alt andet lige er tilfreds med sit liv. Så jeg vil tro, det er nogle af de faktorer, altså så er vi tilbage ved velfærdssamfundet igen, ikke? Som spiller ind, når man måler med livstilfredshed. Det er man jo også kunne have målt, og det har jeg ikke set, at der er lavet sådan de der store lykkeundersøgelser på. Man kunne også måle på sådan en del af mental sundhed, som er det mere følelsesmæssige. Og der er jeg ikke sikker på, at man vil komme så højt op. Altså hvis man måler sådan noget, er du vågnet, frisk og veludviklet? Er din hverdag fyldt med ting, der interesserer dig? Er du rolig og afslappet osv.? Der kan der godt være en tendens til, at i meget sådan høje, effektive samfund, hvor folk også har en meget, meget stor forekomst af stress, også nu har vi slet ikke snakket om stress, men det er jo en meget stor forekomst af stress i de nordiske lande, og vi har i hvert fald i Danmark. Der vil målinger nok ikke komme så godt ud, fordi det er jo sådan, altså stress slår jo også ud i de her sådan følelsesmæssige ting om, at man kan sove, og man føler sig frisk, og man føler sig rolig osv. Så det er jo mere sådan den der emotionelle dimension af mental sundhed, hvor den der med livstilfredshed er en mere beslutning. Hvor man egentlig kigger alt andet lige, ser, er mine livsbetingelser fornuftige. Så det er vigtigt også, når man tager stilling til de der ting, at man også får fat i, hvad er det for nogle aspekter af mental sundhed, som der er mål på. Det kan gøre en meget, meget stor forskel på, hvad i virkeligheden, hvad målingen viser, og hvordan man skal tolke den.
Claire Bruun Johansen talte med Anna Paldam Folker, der er forskningschef og leder af afdelingen Sundhed og Social Kontekst på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Bruun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Det her er den anden radio.